Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
Λόγος εγκομιαστικός στη γέννηση του Σωτήρος, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Χριστός γεννάται. Δοξολογήστε Τον και τώρα εσείς οι άγγελοι, όπως Τον δοξολογήσατε και τότε στη γέννηση. Ο Χριστός έρχεται από τους ουρανούς με ταπείνωση. Προϋπαντήστε Τον ταπεινά εσείς οι άνθρωποι. Ο Χριστός βρίσκεται στη γη. Υψωθείτε, θεοποιηθείτε, όλοι οι άνθρωποι της γης. Και για να πω και τα δύο λόγια με μια λέξη, ας εφρανθούν οι ουρανοί και ας νιώσει αγαλίαση η γη για τον ουράνιο που έγινε επίγειος. Ο Χριστός σαρκώθηκε. Νιώστε αγαλίαση από τρόμο και από χαρά. Από τρόμο εξαιτίας της αμαρτίας, από χαρά εξαιτίας της ελπίδας. Ο άσαρκος παίρνει σάρκα, ο λόγος ενώνεται με την ύλη, ο αόρατος γίνεται ορατός. Εκείνος τον οποίον δεν μπορούσε να εγγύσει κανείς, μπορεί τώρα να ψηλαφηθεί. Ο άχρονος αποκτά αρχή, ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου. Σήμερα η πανήγυρη είναι τα θεοφάνεια, δηλαδή η γέννηση. Γιατί λέγονται και τα δύο, επειδή για ένα και το αυτό πράγμα υπάρχουν δύο ονόματα. Επειδή ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους με τη γέννηση. Αυτό είναι για μας το νόημα της πανηγύρεως και αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Τον ερχομό του Θεού προς τους ανθρώπους για να έλθουμε να κατοικήσουμε κοντά στο Θεό ή για να επανέλθουμε, γιατί έτσι νομίζω ότι είναι σωστότερο να υποθεί. Για να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο, αφού εγκαταλείψουμε τον παλιό. Ας γιορτάσουμε επομένως όχι με δημόσιες πανηγύρεις, αλλά κατά τρόπο θεϊκό, όχι κατά τρόπο κοσμικό, αλλά κατά τρόπο υπερκόσμιο, και να σεβαστείς την απογραφή, χάρη στην οποία γράφτηκε στους ουρανούς, και να σεβαστείς τη γέννηση, χάρη στην οποία λύθηκες από τα δεσμά της γεννήσεως. Τρέξε μαζί με τον αστέρα και φέρε δώρα μαζί με τους μάγους, χρυσό σαν σε βασιλέα, Λίβανο σαν σε Θεό και Σμύρνα σαν σε νεκρό, ο οποίος πέθανε για χάρη σου. Δόξασε μαζί με τους ποιμένες, ύμνησε μαζί με τους αγγέλους, γίνε χορός δοξολογίας μαζί με τους αρχαγγέλους. Ας είναι η πανήγυρη κοινή για τις ουράνιες και για τις επίγειες δυνάμεις.
κρυφό εκκλησάκι πίσω από τον οντά. Ο Σουλεϊμάν Ταχιρτζή Πασάς ήταν σκυλί μοναχό. Αγάς του χωριού, εξουσιοδοτημένος με το φυρμάνι του Σουλτάνου, εξουσίαζε τη ζωή και τις ψυχές των πιστών που σκυφτείς στις μεγάλες τελετές της Ισλαμικής θρησκείας, τον προσκυνούσαν και του φιλούσαν το χέρι. Το χωριό ήταν από τα γραφικότερα της ανατολικής ακτής του Βοσπόρου, σε αρκετή απόσταση από την παραλία, και το σεράι του Πασά ήταν κτισμένο λίγο απόμερα, στην κορυφή ενός λοφίσκου. Απ' έξω το κτίριο του σεραγιού, παλιό, έμοιαζε σαν μικρό φρούριο. Πίσω όμως από τα πανύψηλα τείχη του, περιλάμβανε μια ατέλειωτη σειρά από οντάδες μουσαφιρέων, το χαρεμλίκι του Κισλά, οικοδομήματα που αποτελούσαν το συγκρότημα κονάκι του Πασά, κτισμένο κατά μεσής μιας μεγάλης λιθόστρωτης αυλής. Οι κάτοικοι του χωριού, φανατικοί μουσουλμάνοι, είχαν κατεβεί πριν από χρόνια από τον πόντο και πήραν κτήματα στην ανατολική εκείνη ακτή με φυρμάνια που είχαν εξασφαλίσει από τους σουλτάνους κατακτητές οι πρόγονοι του Πασά για υπηρεσίες σπουδαίες, τις οποίες προσέφεραν στο Ισλάμ. Χριστιανός δεν υπήρχε κανείς σε όλη την περιφέρεια. Ήταν η μαύρη χρόνη της σκλαβιάς, την εποχή του 1666. Ο τρόμος των γενιτσάρων που θέριζαν με το σπαθί τους τα κεφάλια των γιαούριδων και έκαναν τους άνδρες να αλλαξοπιστήσουν και τις χριστιανοπούλες να παίρνουν άνδρες μουσουλμάνους, είχε εξολοθρεύσει τον χριστιανικό κόσμο, ξεριζώνοντας από τα θεμέλια κάθε ίχνος χριστιανικής λατρείας. Ούτε καμπάνα, ούτε σταυρός, ούτε θόλος εκκλησιά στην Ήπεθρο. Ένα τζαμί είχε το χωριό και την ημέρα οι πιστοί 5 φορές έβγαζαν τα παπούτσια τους, έκαναν το απτέστ στις βρύσες της αυλής και έτρεχε άφθονο νερό, έβρεχαν το κεφάλι τους και τα πόδια τους ώστε να ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους και καθαροί γονάτιζαν ο καθένας στο σεντζαδέ του μπρούμητα με το κούτελο στη γη για να προσευχηθούν στον Αλλάχ. Αλλά γιατί? Για τη σωτηρία των πιστών βέβαια και τη διάδοση του Ισλάμ. Αυτός ήταν ο πόθος του Σουλεϊμάν Ταχιρτζή Πασά και γι' αυτό δεν μπορούσε να ανεχθεί να έχει κανένα χριστιανό στην περιφέρειά του και η ταραχή του ήταν μεγάλη την ημέρα εκείνη που θα γινόταν η κρίση του φυλακισμένου που κρατούσαν από καιρό στα υπόγεια του σεραγιού του Πασά, που ήταν συγχρόνως και φυλακές. Του νεαρού Αλί Μεϊντάν, που σύμφωνα με τις καταγγελίες των χαφιέδων του ήταν κρυπτοχριστιανός και λεγόταν Χρήστος. Η καταγγελία, εκτός από την κατηγορία αυτή, περιείχε και μία άλλη, χειρότερη. Ο Χρήστος είχε ξελογιάσει την κόρη του Μουεζίνη του τζαμιού, την όμορφη Χαρουμή, παίρνοντάς την στο τέλος και γυναίκα του. Η αλήθεια ήταν ολοφάνερη. Ο Πασάς είχε διαβάσει πολλές φορές τα χαρτιά της κατηγορίας με τα αρτζοχάλια του αστυνόμου και τις μαρτυρίες των συγγενών της Χαρουμή. Μα τι τα ήθελαν όλα αυτά? Το πιστήριο ήταν ακαταμάχητο. Ένα εγκόλπιο χριστουγεννιάτικης λειτουργίας που είχαν βρει μία νύχτα που έλειπε ο ίδιος από το σπίτι του, γραμμένης με τουρκικούς χαρακτήρες. Ένα ύμνο στο παιδί της Παναγίας που γεννήθηκε στη Φάτνη των Αλόγων της Βιθλέμ. Ο Πασάς είχε παραγγείλει να μην αρχίσει η κρίση του κρυπτοχριστιανού πριν πάει ο ίδιος, γιατί ήθελε στο τέλος να ξεκάνει με το χέρι του τον αλλαξόπιστο που ξελόγιασε μια κόρη του Ισλάμ. Μ' όλα αυτά δεν βιαζόταν καθόλου. Άφησε να περάσει το πρωί και το μεσημέρι και τότε φάνηκε στο μετλίζι. Το έγκλημα ήταν αποδεδειγμένο. Δεν θα είχε ούτε μισή ώρα διαδικασία. Διαβάστηκαν τα χαρτιά. Ο κρυπτοχριστιανός Χρήστος δεν αρνήθηκε την κατηγορία. «Είμαι πιστός υπήκοος του Πατισάχ και του Αυθέντου», μου είπε,
Κάνω το ναμάζι μου στον προφήτη που είναι η πίστη του άρχοντά μας. Η θρησκεία του γλυκού παιδιού δεν έχει σχέση με τις αρχές της πολιτείας. Είναι θρησκεία της ψυχής και της καρδιάς. Αυτή την έχουμε βαθιά στην ύπαρξή μας. Είναι η θρησκεία του έθνους μας, του χριστιανικού, γεμάτη αγάπη. Με αυτή την αγάπη κοίταξα το όμορφο πρόσωπο της Χαρουμή. Μα την ημέρα που είναι σήμερα, το πρόσωπό της είναι ωραίο και η ψυχή της είναι λαμπρή. Ο Σουλεϊμάν Ταχιρτζή Πασάς, καθισμένος στο θρονί του, παρακολουθούσε τη δίκη όπως ήταν συνήθεια σε κάθε σπουδαία υπόθεση. Όταν θα σηκωνόταν, ήταν το σύνθημα ότι η διαδικασία είχε τελειώσει. Ήξεραν την άγρια μανία του κατά των απίστων. Ήταν σε όλους γνωστό το πάθος του προς τη μουσουλμανική λατρεία. Πήγαινε τακτικά στο τζαμί, σεβόταν τους νόμους του Κορανίου. Τι περίμενε? Παράξενο. Γιατί δεν σηκωνόταν να δώσει τέλος σε μια περιττή πλέον κρίση? Να πάρουν τον Αλή Μεϊντάν Χρήστο και να τον δώσουν στα σκυλιά, που ήταν στα φανερά μουσουλμάνος, χριστιανός τα κρυφά, που είχε κάνει τη φοβερή ανομία να ξελογιάσει ένα κορίτσι του Ισλάμ και να το παραδώσει σε μια ξένη πίστη. Αν το προστάζει ο Πασάς να μπούμε στο Μετλίζι, να δώσουμε την απόφαση σε αυτή την ολοφάνερη κρίση, είπε ο δικαστής. Όλων τα βλέμματα στράφηκαν προς το θρονί του Πασά. Ο Σουλεϊμάν Ταχιρτζή έμεινε με το κεφάλι ακουμπισμένο στο στήθος του. Έγινε σιωπή λίγα δευτερόλεπτα, σαν μια προσευχή μυστική, μέσα στη σάλα που τη διεύθυνε το βλέμμα του Πασά, στρεφόμενο προς τα τζάμια της γαλαρίας, από όπου έμπαινε ακόμα αρκετό φως. Δεν θα υπήρχε ανάγκη να γίνει άλλη ερώτηση. Ο Πασάς όμως δεν έκανε σημείο για να τελειώσει η δίκη. «Τη Χαρουμή», είπε, «πώς την έκανες γυναίκα σου?» «Με νικιάχ». «Ο γάμος έγινε με το μουσουλμανικό νόμο». «Τότε πώς την έκανες χριστιανή?» «Με την αγάπη του Χριστού στη λειτουργία αυτής της νύχτας». «Και το παιδί, το κρυπτοχριστιανόπαιδο, διηγήθηκε πως πέρυσι στην κρυφή λειτουργία των Χριστουγέννων πήρε μαζί του τη Χαρουμή στο μυστικό μοναστήρι και πως με το γλυκό φως της μόνης κανδύλας εμπρός στην Αγία Τράπεζα, με τις σιγαλές ψαλμωδίες των παιδιών και τις αγγελικές ενοργανώσεις, η καρδιά της Χαρουμή είπε το «Δόξε εν υψίστης Θεό» και «Επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία». Η αφήγηση βάσταξε πολλή ώρα. Ο Πασάς άκουγε με το κεφάλι κάτω. «Θάνατος», ήταν η απόφαση. «Πάρτε τον Γκιαούρι», είπε φρενιασμένος, «και φέρτε μου τον στο κονάκι να παρουσιαστεί στους αζάδες του μεγάλου Μετλίζ, που κάλεσα για τα μεσάνυχτα να επικυρώσουν την απόφαση». Μεσάνυχτα. Το σεράι είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Μόνον εμπρός στην πόρτα του κονακιού κρεμόταν ένα φανάρι με λιγοστό φως. Δύο-δύο, ένας-ένας, σαν σκιές κουκουλωμένοι, για να προφυλαχθούν από το ψύχος που έκανε τη Δεκεμβριανή εκείνη νύχτα, οι αζάδες περνούσαν σκεφτή κάτω από το φανάρι και ανέβαιναν στη σάλα του Μετλίζ. Πέρασαν πολλοί. Θα είχαν έρθει με τους ακολούθους, τους γραμματικούς τους. Ύστερα πια έπαυσαν να έρχονται. Το φανάρι ξεκρεμάστηκε και η πόρτα έκλεισε. Επάνω ο καταδικασμένος κρυπτοχριστιανός περιμένει να του φέρουν την είδηση πως η απόφαση επικυρώθηκε, όπως ήταν φυσικό, και να τον πάρουν για εκτέλεση. Η πόρτα άνοιξε. Είδε δύο σκιές που έρχονταν να τον πάρουν. Κατάλαβε πως έπρεπε να τους ακολουθήσει και πήγε από πίσω τους, μηχανικά, σαν φάντασμα. Ο νους του ήταν στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Μακρινές ψαλμωδίες έφταναν στα αυτιά του, σαν να τις άκουγε τη στιγμή αυτή. Αλλά ήταν φαντασία. Η συνοδοί του τον ανέβαζαν στον οντά του Μετλής, όπου θα βρίσκε άγριο τον Μπασά με τους φανατισμένους μουσουλμάνους. Η ψαλμωδία με όλα τα αυτά δυνάμωνε και καθώς οι συνοδοί του σήκωσαν το βαρύδα μας κοινό ύφασμα και ήπια τον όθησαν μέσα, τρόμαξε στη φαντασμαγορία που έβλεπαν τα μάτια του. Η σάλα ήταν πλημμυρισμένη από φως με κεριά που κρατούσαν άνθρωποι σκυφτοί, ακροαζόμενοι το Ευαγγέλιο που διάβαζε ο παπάς στο βάθος. Ήταν πολλοί, άνδρες, γυναίκες και 2-3 παιδιά. Έψαλαν τα παιδιά, μαζί και ο Πασάς Σουλεϊμάν, ο Πασάς Ταχυρτζή Αναστάς, έτσι το εμνημόνευε το όνομά του ο ιερεύς. Το ίδιο έκανε και για τους άλλους παρόντες κρυπτοχριστιανούς, αναφέροντας το τουρκικό τους όνομα και δίπλα το χριστιανικό. Ο Αλή Μεϊντάν Χρήστος προχώρησε άμα τελείωσε η λειτουργία, τα χαράματα κοντά, και πήρε το αντίδωρο από το χέρι του παπά. Δίπλα στεκόταν επιβλητικός ο Σουλεϊμάν Πασάς με την άσπρη του γούνα. Όλοι οι κρυπτοχριστιανοί πέρασαν και του έσφιξαν το χέρι. «Καλά Χριστούγεννα!» Και όταν πλέον τα κεριά έσβησαν και έμεινε τελευταίος μόνο ο παπάς, ενώ ακίνητος δεν ήξερε τι να κάνει ο καταδικασμένος κρυπτοχριστιανός, ο Πασάς έβαλε το χέρι του επάνω και είπε στον ιερέα: «Παπά Μαχμούτ Τιμόθεε, πάρ' τον μαζί σου, βγάλε τον από εδώ και στείλε τον στο μοναστήρι του Σταυρού, να μην ακουστεί πια πως ζει». Οι άνθρωποι του Σουλεϊμάν Πασά έμαθαν την άλλη μέρα πως το Μετλίζι κράτησε πολλή ώρα και επικυρώθηκε η απόφαση της εκτέλεσης και ο κρυπτοχριστιανός Αλή Μεϊντάν Χρήστος είχε θανατωθεί και πεταχθεί στη θάλασσα την ίδια εκείνη νύχτα.
Ο πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος θυμίαζε. Στις Καριές, στο Κονάκι, αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής Διονυσίου, του οποίου η Εκκλησία τιμάται στο όνομα του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζουν κάθε χρόνο την εορτή του με ολονύκτια αγρυπνία στη μνήμη του. Το 1959-60, αντιπρόσωπος της μονής αυτής στην Ιερά Κοινότητα ήταν ο μοναχός Δομέτιος, ο οποίος είχε ως συνήθως καλέσει όλους τους γείτονές του, μεταξύ των οποίων και τον μουσικό γέροντα Μελέτιο Σικιώτη, ο οποίος είχε την προθυμία και την καλοσύνη να διηγηθεί το ακόλουθο θαύμα που έλαβε χώρα τη χρονιά εκείνη κατά την εορτή του Αγίου Στεφάνου. «Όπως συνήθως, κατά την τάξη του Αγίου Όρους», είπε ο πατήρ Μελέτιος, «αρχίσανε την ακολουθία του όρθρου, κατά την οποία ήτο και ο ίδιος ψάλτης». Ως εφημέριο, είχε καλέσει τον αντιπρόσωπο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος Ρωσικού, ιερομόναχο Νικόστρατο, ο οποίος πήγε στην εορτή αυτή και παρακολουθούσε την ακολουθία, καθήμενος έξωθεν της εκκλησίας. Όταν ήλθε καιρός και πλησίαζε να ψάλουν την 8η οδή, «Στο ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον», ο ιερομόναχος Νικόστρατος, ο οποίος ήταν αγωνιστής ενάρετος, πολύ ευλαβής, ταπεινός και πνευματικά καλλιεργημένος άνθρωπος, είδε μέσα στην εκκλησία ένα διάκονο να θυμιάζει. Εκείνη την ώρα, εκεί που καθόταν και παρακολουθούσε τους ψάλτες έξω από την εκκλησία, πήγε ο γεροδομέτιος κοντά του και αφού τον καλωσόρισε του είπε: «Ορίστε γέροντά μου μέσα στην εκκλησία, να πάρετε καιρό για τη Θεία Λειτουργία». Αυτός τότε είπε με παράπονο στο γέροντα Δομέτιο: «Πάτερ μου, τι να κάνω εγώ μέσα, αφού εσείς έχετε καλέσει άλλους παπάδες και διάκους, δεν πειράζει, ας λειτουργήσουν αυτοί που ήδη έχουν πάρει καιρό». Τότε ο γεροδομέτιος είπε στον Παπανικόστρατο: «Παπά μου, εσάς έχω καλέσει για να τελέσετε τη Θεία Λειτουργία. Δεν έχω άλλον ιερέα και σας περίμενα». Σ' αυτά, ο Ρώσος ιερομόναχος είπε στο γεροδομέτιο: «Μα πώς περιμένατε εμένα και μου λέτε πως δεν έχετε άλλον ιερέα, αφού τώρα έχουν πάρει καιρό, να και ο διάκος που θυμιάζει». «Πώς είναι δυνατόν ο διάκος να θυμιάζει, εφόσον μέσα στο ιερό δεν έχετε άλλον ιερέα? Ποιος ευλόγησε το θυμίαμα?» Και τούτο έλεγε, διότι ο Ρώσος ιερομόναχος Νικόστρατος έβλεπε φορεμένο τα ιερά του άμφια, ιεροδιάκονο, τη στιγμή εκείνη να θυμιάζει το εκκλησίασμα και νόμιζε ότι βλέπουν και οι άλλοι εκείνο που αυτός μόνο έβλεπε, γι' αυτό και έλεγε «Να και ο διάκος που θυμιάζει». Ύστερα από αυτό, αφού με κόπο έπεισε ο γεροδομέτιος το Ρώσο εφημέριο πως δεν υπάρχει άλλος ιερέας, μπήκε μέσα στην εκκλησία ο πάτερ Νικόστρατος και απόρρισε που δεν υπήρχε ούτε παπάς ούτε διάκος. Και τότε ξαναγκάστηκε να ομολογήσει ενώπιον όλων ότι μόλις προολίγου είδε φορεμένο διάκο με τα ιερά άμφια να θυμιάζει. Με το θαύμα αυτό που έδειξε στον ευλαβή ιερέα ο πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος, διότι αυτός ήταν εκείνος που θυμίαζε, φανέρωσε ότι ευχαριστούνται οι Άγιοι όταν τιμούμε τη μνήμη τους και ότι και αυτοί συμμετέχουν με την παρουσία τους και συμβάλλουν εις το να υμνείται και δοξολογείται το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Θεού. Γι' αυτό και εκείνος θυμίαζε την ώρα που οι ψάλτες έλεγαν τη μεγάλη δοξολογία.
Από το γεροντικό. Ένας νέος πήγε με βαριά καρδιά στον πνευματικό του και εξομολογήθηκε. «Ο λογισμός με βασανίζει, γέροντα, να εγκαταλείψω τον αγώνα, αφού κι ύστερα από την επιστροφή μου στο Χριστό και τη μετάνοιά μου δεν μπορώ ακόμη να βγάλω από πάνω μου όλες τις αδυναμίες. Μου θυμίζεις με αυτά που μου λες κάτι που συνέβη πριν κάμποσο καιρό σε ένα φίλο μου αγρότη», είπε ο πνευματικός. «Έλα, κάθισε εδώ κοντά μου, παιδί μου, να σου διηγηθώ τη μικρή μου ιστορία». Ο νέος άκουγε πάντοτε με ενδιαφέρον τα χαριτωμένα αυτοσχέδια ανέκδοτα του αγαθού γέροντα. «Ο φίλος μου που λες είχε ένα χωράφι στην άκρη του χωριού, που είχε μείνει χρόνια ακαλλιέργητο και ήταν πια γεμάτο αγκάθια και τριβόλια. Μια καλή χρονιά όμως σκέφτηκε να το σπείρει, αλλά έπρεπε πρώτα να καθαριστεί. Έστειλε λοιπόν το μεγάλο του γιο να κάνει τη δουλειά αυτή. Μα σαν είδε το παλικάρι εκείνα τα πελώρια αγκάθια και τα αγριοβότανα, έπεσε σε απελπισία. «Δεν γίνεται να φτιάξει ποτέ τούτο το χωράφι», έλεγε και ξανά έλεγε στον εαυτό του. «Πώς να ξεριζώσω τόσα αγριόχορτα». Έτσι έπεισε για τα καλά τον εαυτό του πως ήταν αδύνατο να γίνει η δουλειά. Ξάπλωσε κάτω από ένα θάμνο και κοιμήθηκε. Σαν ξύπνησε ήταν πια μεσημέρι. Έριξε τον εισταγμένο βλέμμα του στην αγριάδα και τρόμαξε. έμεινε καρφωμένος στη θέση του ως το βράδυ, χωρίς να κάνει τίποτε. Το ίδιο και την άλλη μέρα και την τρίτη. Χασμουριόταν, στριφογύριζε τεμπέλικα, έπεφτε στον ύπνο, ξύπναγε. Μόνο δουλειά δεν αποφάσιζε να κάνει. «Τίποτε δεν έκανες τόσες μέρες», του είπε θυμωμένος ο πατέρας του, σαν πήγε και είδε πως ο γιος του δεν είχε βγάλει ούτε ένα αγκάθι. «Βαραίνει η ψυχή μου, πατέρα», ομολόγησε ο νέος, «σαν γυρίζω και βλέπω πόση δουλειά με περιμένει και δεν μπορώ να πάρω απόφαση να αρχίσω». «Αν κάθε μέρα, παιδί μου, καθάριζες τόση γη όσοι πιάνεις με τον πόη σου σαν ξαπλώνεις και κοιμάσαι, θα κόντευες τώρα να τελειώσεις». Ντροπιασμένος για την τεμπελιά του ο γιος, έβαλε αμέσως σε πράξη τη συμβουλή του πατέρα του. Σε λίγο είδε με τα μάτια του πως δεν ήταν ακατόρθωτο να καθαρίσει το χέρσο χωράφι. «Μιμήσου τον κι εσύ, παιδί μου, και όταν ξανάρθεις θα μου πεις αν στα αλήθεια είναι τόσο δύσκολο να ξεριζώσεις με υπομονή τα πάθη της ψυχής σου». Ο νέος έφυγε με καινούρια δύναμη από την εξομολόγηση, αποφασισμένος να συνεχίσει τον καλό αγώνα.
Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.